Guðlaugur Sigurðsson póstmaður kveður vísur úr Víglundarrímum eftir Sigurð Breiðfjörð.
Gyðjan preyja gimli á sem glændir blíðar til finningar. Nú með eigin augum sá oftar stríðið brúði svingar. Tók sem á að hvítum hauk, ham og bránu skjótast viður. Loftið bláa ströymi strauk og stendi þá til jarðar niður. Svífur innum sala þakra seggir mæta veistlu þykja. Vængja sinna blessað blakk, blísinn lætur yfir skyggja. Varði ranni þoka þá, þar sem vængi fólkin skekur. Ekkert manna auga sá, ótti fanga brjóstin tekur. Grímur fann þó fljóð sem ann, palmar þá í arma báða. Út úr ranni kvatar hann, hinir sjávær einir dáða. Innir hrindast hinir mest, haukrun góði dýður þaðan. Ljós í skyndi síðan sjöst, sá nú þjóðin líka skaðan. Bar á skeiðir sarfa sól, svofnis heiða reyni viður. Lætur reyða herða hjól, hún að greiðast faldar niður. Undær myndir preyja fló, fram að sæi skugga nætur. Sigi undir djúpin dró og dætur ægis rak á fætur. Þær hún beigðir liðað ljá, landi skeiðum frá að ryðja. Upp svo leiði loftið blá og ljósin heiðu voldu gyðja. Losna strengir óskum af, öldur hvæsan í vaknaðar. Flotin gengur fram á haf, ferðum mæsir storma hraðar. Skipið flaut í lóum lár, létt á undan vindi setti. Uns úr skauti unnar blár, ísa grundin tindar rétti.